Ny epistily faharoa ho an'ny Korintianina toko voalohany.
Paoly apôstolin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto mba amin'ny olona masina rehetra eran'ny Akaia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa, amin'ny fampiononana izay ampiononon'Andriamanitra anay. Fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay, no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjenana anareo izany. Ary raha ampiononana izahay dia ho fampiononana anareo izany, ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenanay anareo, satria fantatray fa tahaka ny iombonanareo ny fahoriana no iombonanareo ny fampiononana koa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia. Fa novesarana indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay, ka dia efa nafonay na dia niainay aza. Eny, tsy nanampo izay ho velona intsony izahay, mba tsy hitokianay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola hanafaka ihany. Eny, izy no antenainay fa mbola hanafaka anay koa, satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaorany maro ny aminay noho ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro.
Fa izao no ataonay ho voninahitray. Ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao, mainka fa teo aminareo. Fa tsy manoratra teny hafa aminareo izahay afa-tsy izay vakianareo na izay fantatrareo. Ary manantena aho fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany aza, toy ny efa fantapatatrareo ihany fa voninahitrareo izahay. Dia tahaka anareo kosa ny voninahitray amin'ny andron'i Jesosy tompontsika. Ary tamin'izao fahatokiana izao dia nikasaka an'ity aminareo aloha aho mba hahazonareo sofanondrony, ary hankany Makedonia aho raha avy ety aminareo, ary dia vao hiverina ho aty aminareo indray raha avy any Makedonia, ary mba haterinareo ho any Jodia.
Koa raha nikasa izany aho moa nanoko totova aho, ary izay zavatra kasaiko moa kasaiko araka ny nofo va mba hanaovako eny eny foana sy tsiatsia foana. Fa raha matoko koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay notorinay teo aminareo, dia izaho sy Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsia, fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amenina ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo amin'i Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra, izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra atompontsika. Ary izaho miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny fanahiko, fa ny fialako nenina aminareo ihany no tsy mbola nakanesako taty Korinto. Kanefa tsy mihambo tompon'ny finoanareo izahay, fa mpiara-miasa hampandroso ny fifalianareo, satria finoana no itoeranareo.
Korintianina faharoa, toko faharoa.
Fa ninia toy izao tatompoko aho, dia nitsiaka ty aminareo indray amin'ny alahelo. fa raha mampalahelo anareo aho, iza moa no mampifaly ahy, hafa tsy ilaina mampalahelo hevitra ihany. Ary nanoratra izany indrindra aho, fa andrao rehefa tonga aho dia hahazo alahelo amin'izay tokony hifaliako, satria matoky anareo rehetra aho, fa ny fifaliako dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelon'ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasibe. Tsy ny ampalahelovana anareo, fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Fa raha nisy efa nampalahelo, dia tsy nampalahelo ahy ihany izy, nefa tsy tahanao teny mafy loatra aho, fa mba nampalahelo anareo rehetra koa. Ampy ho amin'izany olon'izany ny fampijaliana nataon'ny maro, ka dia aleo mamela heloka sy mampifaly azy kosa anareo, fa andrao dia resy ny fitomboana alahelo izany olon'izany. Koa mananatra anareo aho, mba hekenareo raisina tsara amin'ny fitiavana izy. Fa izany koa no nanoratako, mba ho fantatro izay toetrareo, na manaiky amin'ny zavatra rehetra ianareo na tsy. Fa izay avelanareo heloka, dia mba avelako heloka koa. Ary izao anefa raha nisy heloka navelako, dia nony aminareo no namelako azy teo mason'i Kristy. Fandrao ho resin'ny fitaky satana isika, fa fantatsika ny hafetseny.
Ary rehefa tonga tany Troasy hitory ny filazantsaran'i Kristy aho, ka novoana varavarana ao amin'ny tompo, dia tsy tafandry ny fanahiko satria tsy nahita ny Titosy rahalahiko aho, fa nanao velomany olona aho dia niala teo nankany Makedonia. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanao izay avy nandresy, ka dia ampisehony ny hantry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fa hantry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia hantra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hantra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonona ho amin'izany zavatra izany, fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra aza ombola izay, fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady ao anatrehan'Andriamanitra no hitenenanay ao amin'i Kristy.
Korintianina faharoa toko fahatelo.
Moa midera tena indray va izahay, sato ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra tomponay, sady fantatra sy vakian'olona rehetra. Eny, aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo. Tsy nisoratana tamin'ny rano mainty anefa, fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka, fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokiana izany amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hievitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampaleoanay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona.
Fa raha ny fanompoana ny tondra fahafatesana aza, dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavany Mosesy no ny voninahitry ny tavany izay ny alevona. Tsy maika isy voninahitra fa ny fanompoana omban'ny fanahy. Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanamelohana, maika hanatomboninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manantombo. Fa raha ny halevina aza nisy voninahitra, maika fa ny mitoetra no misy voninahitra. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay, dia sahy tokoa. Ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalibonana, mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina. fa efa dontony sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nisorona ihany izany fisalibonana izany raha vakina ny teniny fanekena taloha satria amin'ny kristy ihany no hanisorana izany fa misy fisalibonana manarona ny fony ambaraka androany raha vakina ny teniny mosesy kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia hesorona ihany ny fisalibonana ary ny tompo izany fanahy izany ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijerin'ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana hazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy
Korintianina faharoa toko fahaefatra
ary amin'izany satria manana izany fanompony izany izahay araka ny nahazoanay famindrapo dia tsy ketraka fa efa nilavinay ny zavatra tako na mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'andriamanitra izahay fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'andriamanitra fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany izay no hajambain'andriamanitra izao tontolo izao dia ny sain'ny tsy mino mba tsy hipisahany fahazavan'ny filazantsara ny voninahitr'i kristy izay endrik'andriamanitra fa tsy ny tenanay no torinay fa kristy jesosy tompo ary izay dia mpanomponareo noho ny amin'ny jesosy fa andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina no nampahazavan'ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'andriamanitra eo amin'ny tavan'i jesosy kristy
fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay voageja manodidina izahay nefa tsy tery very hevitra nefa tsy mamoy fo enjehina nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i jesosy fa izahay izay velona dia tolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i jesosy mba haseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i jesosy koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo ary satria manana izany fanahin'ny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia ny teny dia mino koa izahay ka miteny fa fantatra y fa izay nanangana an'i jesosy tompo no hanangana anaiky ho miaraka amin'i jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony ny fisaorany ho voninahitr'andriamanitra noho ny fitombony ny fahasoavana amin'ny maro ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia havaozony isan'andro isan'andro kosa ny toetra ianatiny fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratry indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay
Korintianina faharoa toko fahadimy
fafantatsika fa raha aravana ny trano ilayntsika etỳan-tany dia manana izay voarafitr'andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra ary misy ento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafin'ny tranontsika izay avy any an-danitra koa fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka fa isika izay amin'izao lay izao dia misy ento noho ny mahavesatra antsika satria tsy tiantsika ny hendahana fa ny mba ho tafiana koa mba hatelon'ny fiainana ny mety maty ary izay efa namboatra antsika ho amin'izany indrindra dia andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy koa matoky mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra ao amin'ny tena dia tsy mitoetra ny amin'ny tompo fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana eny matoky isika ka aleontsika ny tsy toetra ao amin'ny tena fa ny toetra any amin'ny tompo ko dia ataontsika ho vonina antsika ny mba akasitrahany antsika na mitoetra na tsy mitoetra fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataon'ny tenany dia arakaizay nataony na tsara na ratsy
koa amin'izany satria fantatsika ny fahatahorana ny tompo dia ny olona no ampanikenay fa amin'andriamanitra kosa dia efa voaseho rahateo izahay ary manantena fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareoko. Tsy miteratena indray aminareo izahay fa manome anareo izay horeharehanareo ny aminay mba hisy havalinareo izay mirehireny amin'ny miseho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha verisainy izahay dia ho an'andriamanitra, fa raha tsy verisainy izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manerenay satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tena intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, enina dia nahafantatra an'i Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana dia izao. Andriamanitra amin'i Kristy no mampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisony ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ho tamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy koa isika.
Korintianina faharoa toko fahaenina. Ary izay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra, fa hoy izy: tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafitohina izahay na amin'inona na amin'inona, mba tsy homentsiny ny fanompoana. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitantory, amin'ny fifadiankanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsi, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny akavanana na amin'ny akavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka nefa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizana nefa tsy atao maty, tahaka ny ampahalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra.
Ry Korintianina, ny vavanay misokatra aminareo, ny fonay malalaka. Tsy tery aminay ianareo fa tery eo amponareo ihany. Ary mba ho vali ny toraka izany, izaho miteny toy ny amin'ny zanako, dia mba mihalalaha kosa ianareo. Aza mety asiana zioga tsy antonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araka nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamanina aho ary izy ho oloko. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy ho Jehovah, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izaho dia andray anareo. Ary ho rainareo aho ary hianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy ho Jehovah Tsitoha.
Korintianina faharoa toko fahafito.
Koa raha manana ireo teny fikasana ireo sika ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka tanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Ataovy omby anay ny fonareo. Tsy nanao izay tsy marina tamin'ny olona izahay, tsy nanimba olona, tsy nanambaka olona. Tsy miteny izany no fanamelohana, fa efa nilaza rahateo aho fa ho amponay ianareo mba hiara-maty sy hiara-belona isika. Be ny fahatokiko anareo, lehibe ny rehirehiko ny aminareo. Feno fiononana aho sady be hafaliana indrindra amin'ny fahorianay rehetra. Fa na dia efa tonga tany Makedonia azy izahay, dia tsy nisy iaina ny nofinay, fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra, teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay mampionina ny mpandefitra no efa nampionina anay tamin'ny nahatongavan'i Titosy, ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany, fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fotomaninareo ary ny fahazotoanareo anaiky ahy. Ka dia mainka ny faly aho. Fa na dia nampalailo anareo tamin'ny epistily aza aho, dia tsy manenina intsony, na dia efa nanenina ihany aza teo, fa fantatro fa efa nampalailo anareo izany epistily izany kanefa vitivity ihany. Ary mifaly kosa aho ankehitriny, nefa tsy noho ny nampalelovana anareo, fa noho ny nampalelovana anareo mba hibebaka, fa nampalelovina araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy hataonay matiantoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo an'izao tontolo izao.
Fa indro izany nampalelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana tao aminareo? Eny, fialantsiny manao ahoana, fatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotompo manao ahoana, famalinan'ny ratsy natao manao ahoana? Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Koa na dia nanoratra taminareo aza, dia tsy nohony nanao izay tsy marina, na nohony ny niaritra izay tsy marina, fa mba aseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo anakianay.
Ary noho izany dia nampiononona izahay, ary tamin'ny nampiononana anay dia vao maika ny faly izay noho ny fifalian'i Titosy, fa ianareo rehetra efa namelombelona ny fanahiny. Ary raha nisy nataoko reharea taminy aminareo dia tsy mahamenatra izany, fa tahaka ny nilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay tamin'ny Titosy ny aminareo. Ary vao maika miraikitra aminareo aza ny fony, raha mahatsiaro ny fanarahanareo rehetra izy, dia ny habe ny fahatahorana sy ny fahangovitana nandraisanareo azy, ary faly aho fa matoky anareo amin'ny zavatra rehetra.
Korintianina faharoa toko fahavalo.
Ary ampahafantarina ianareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana ny Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be nizany toetra azy no nitombony ny hafaliany, ary ny amafin'ny fahantrany no nampitombo ny arenin'ny hitsimpony. Koa vavolombelona aho, fa araka ny zakany, eny, mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay hikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny nantenainay, fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha, dia vao ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba hatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araka ny efa nanomboany azy teo aloha.
Fa araka ny tomboanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitomboanareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa noho ny zotomponin'ny sasany, mba hizaha toetra ny hamarina ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, Fana de nanakarena azy dia tonga malahelo no ny aminareo mba hampanakarena anareo ny alahelo. Ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany, fa mahatsara anareo izany, satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fikasana koa azy dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taontsi. Ataovy tanteraka ary izany, ka tahaka nahazotonareo fony ny kasa, dia aoka ho tahaka izany koa ny ahatanterahanareo azy arak'izay hanananareo. Fa raha misy ny fahazotoana, dia arak'izay hananany no akasitrahana, fa tsy arak'izay tsy hananany.
Kanefa tsy ny ahatonga fitsaharana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba hisy fitoviana. Ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenareo no ahafaka ny alahelon'ireo, ary ny haben'ny harenyireo kosa no ahafaka ny alahelonareo mba hisy fitoviana, araka ny voasoratra hoe: ny nanangona be tsy nananamby, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotoana ho ao am-pony Titosy ho anareo mitovy amin'ny ahy. Fa nanaiky ny fangatahanay ihany izy, nefa nazoto rahateo ka sitrapony ihany nandehanany nankany aminareo. Ary ilay rahalahy izay nalaza amin'ny filazantsara any amin'ny fiangonana rehetra no ny rainay hiaraka aminy. Ary tsy izany ihany, fa efa notendren'ny fiangonana koa izy ho namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao, izay angoninay ho voninahitry ny tompo sy ho vavolombelo ny fahazotoanay. Ary mitandrina izahay mba tsy hisy hanometsiny anay amin'izao arena be angoninay izao, fa miomana hanao izay mahamendrika izahay tsy eo imason'ny tompo ihany, fa eny imason'ny olona koa. Ary ny rahanay niaraka tamin'ireo ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro, fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny haben'ny fahatokiny anareo.
Raha ny amin'ny Titosy dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho anareo, ary ireo rahalahinay dia iraky ny fiangonana izy sady voninahitr'i Kristy. Koa amin'izany aseho aminy eo mason'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo.
Korintianina faharoa, toko fahasivy.
Fa ny amin'ny fiantrahana ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony hanoratako aminareo, fa fantatro ny fahazotoanareo izay ataoko rehareny aminareo amin'ny makedoniana hoe efa vonina hatry ny taontsia akaia, ary ny zotomponareo dia napirisikany maro. Kanefa naniraka ireo rahalahy ireo ihany aho, fa nrao dia ho foana ny reharehanay ny aminareo amin'izany zavatra izany, mba ho vonina ianareo araka izay nolazaiko, fa nrao raha tahiny isy hiaraka amiko ny avy eto Makedonia ka hahitanareo tsy mbola vonina, dia ho menatra izahay mba tsy hanaovanay hoe hianareo noho izany fahatokina izany. Koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy handeha hialoha ho any aminareo aho, ka vita rahateo ny fiantranareo izay nokasainareo teo aloha mba ho fitaina toy ny fiantrana izany, fa tsy toy ny fahahirana.
Fa izao no lazaiko: izay mamafy kely dia kely ny hojinjany, fa izay mamafy be dia be kosa ny hojinjany. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe: namafy izy, eny, nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay.
Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy ahaben'ny voa fafinareo, ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo, dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsipo izay mahatonga ny fisaorana ian'Andriamanitra. Fanofana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa satria ny fizahatoetra anareo amin'izany fanompony izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsaran'i Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy noho ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azotononona.
Korintianina faharoa toko fahafolo.
Ary ny tenako, izaho Paoly, dia mananatra anareo amin'ny amoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy, dia izaho izay manitry tena hono raha eo anatrehanareo, fa sahy aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka mba tsy ho sary fa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko ahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadin'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy, fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy, ary vonona hamaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo.
Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona matokony tena ny fahan'i Kristy, aoka izy isaintsaina izao indray, fa tahaka ny mahan'i Kristy azy no mahan'i Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehareako ny amin'ny fahefana izay nomeny Kristy anay hananganana, fa tsy handravana anareo dia tsy hahazo henatra aho mba tsy hisehoko toy ny tahampitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistiliny hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izany olona izany hihevitra izao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay.
Fa izay tsy sahanao ny tenanay ho isan'ny sasany izay miteratena na ampitahany tenanay aminy, fa tsy hendry ireny satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitahany tenany amin'ny tenany. Fa izay tsy mba irehareha tsy aminohatra fa araka ny ohatry ny voafaritr'Andriamanitra ho anjaranay, dia ohatra mihatra aminareo. Fa tsy toy izay tsy mihatra aminareo izay ka mihoatra ny faritry ny anjaranay, fa tonga hatrany aminareo azy izay amin'ny filazantsaran'i Kristy. Tsy mirehire tsy aminohatra amin'izay nisasarany sasany izay, fa manana fanantenana izay, fa rehefa mitombo ny finoanareo dia ho alebiazina ao aminareo izay araka ny voafaritra ho anjaranay, sady mbola handrosoa ihany ka hitory ny filazantsara amin'ny tany any ankoatranareo, ary tsy hirery amin'izay efa vonona rahateo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany. Fa izay mirehire dia aoka Jehovah no reharehany, fa tsy izay midera tena no ankasitrahana fa izay derain'ny tompo.
Korintianina faharoa toko faharaika ambin'ny folo.
Engane ka mba handefitra amiko amin'ny adalàna kely ianareo, kanefa mandefitra amiko ihany ianareo. Fa fahasarim-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarim-piaro ahy aminareo. Fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny verijina madio ho an'i Kristy. Fa matahotra aho fa andrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahetseham-po sy ny fahadiovana amin'i Kristy tahaka ny namitahany menarana ny Eva tamin'ny fihendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorinay, na hianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, hay, tsara ny andeferanareo amin'izany. Fa ataoko fa tsy misy mahalatsaka inoreo apôstôly ambony indrindra ireo. Fa na dia olona tsy nampianarina lahateny azao, dia tsy mba tahaka izany ao amin'ny fahalalana. Fa tamin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany hahasoanareo.
Diso va raha nanefitena mba hisandratanareo ka nitory maimaimpona ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo. Namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama hanompoko anareo. Fa raha nitoetra teo aminareo aho ka tsy nanana, dia tsy mba nahavakitratra olona aho. Fa raha vao tonga avy tany Makedonia ny rahalahy dia nomeny ahy izay nilaiko, ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hahavakitratra anareo aho sady mbola hitandrina izany ihany. Raha ato anatiko koa ny fahamarinan'i Kristy dia tsy hisy ahafoana izany rehereko izany any amin'ny tany akay. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo? Andriamanitra no mahalala. Fa izay ataoko ny mbola ataoko ihany mba ampitsaharako ny famelezana izay mitady amely mba ho hita fa tahaka anay ihany izy amin'izay rehere any. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony ny fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany.
Hoy izaho indray, aza misy manao iaho adala, nefa na dia misy manao izany aza, raisy toy ny adala mba irehireako kelikely tokoa. Izao lazaiko izao dia tsy lazaiko araka ny tompo, fa toa amin'ny fahadalana amin'izao reharea matoky izao ihany. Satria maro no mirehareha araka ny nofo, dia mba hirehareha koa aho. Fa sitrakareo ny handefitra amin'ny adala, satria endrenga ianareo. Fa hay, mandefitra ihany ianareo, raha misy manandevo anareo, raha misy mandana anareo, raha misy misambotra anareo, raha misy mirere aminareo, raha misy mamely ny tavanareo. Manalabaratena aho ka toa manaiky fa analemy izahay.
Fa amin'izay mahasahy ny olona miteny toy ny adala dia mba sahy koa. Hebreo va izy? Izaho koa. Israelita va izy? Izaho koa. Taranak'i Abrahama va izy? Izaho koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona verisaina, mihoatra noho izy aho. Amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efizay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy aho no nokapohin'i Jiosy nefapolo latsakiray avy, intelo nokapohina tamin'ny hazo aho, indray maka no torambato, intelo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompontany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisy, saiky nahita loza tao amin'ny tanàna, saiky nahita loza tany anefitra, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitany toro matetika, tamin'ny anohanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy ko izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Iza no malemy ka tsy malemy aho? Iza no tafitohina ka tsy mirehitra aho?
Raha tsy maintsy mirehare aho, dia izay momba ny fahalemeko no ataoko rehare. Andriamanitra rain'i Jesosy Tompo, izay isaorana mandrakizay, mahalala fa tsy mandainga aho. Tany Damaskosy, ny governora nitendreny areta-panjaka dia nampiambina ny tanàna Damaskosy mba hisambotra ahy. Fa avy teo amin'ny varavarankely eo amin'ny manda no nampidinana ahy tamin'ny sobiky ka dia afa nandositra ny tanany aho.
Korintianina faharoa, toko faharoa ambin'ny folo.
Tsy maintsy mirehare aho na dia tsy mahasoa azy izany, fa handroso ilaza fahitana sy fanambaran'ny tompo aho. Mahalala olona anankiray eo amin'ny Kristy aho, tokony ho efatra ambin'ny folo taona lasa izay, natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Ilay anankiray dia anakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo, ary mahalala ilay olona anankiray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro andriamanitra ny malala fa nakarina ho an'ny paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony olazain'olona ilay anankiray no ataoko rehare fa ny amin'ny tenako dia tsy irehare aho afa-tsy amin'ny fahalemena ihany fa na de te irehare aza aho dia tsy ho adala fa ilaza ny marina nefa tsy manao izany aho fandrao misy olona mihevitra aho mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko
ary fandrao irehareha noho ny abetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo dia iraky satana hamely ahy fandrao irehareha izany nangatahako iny telo tamin'ny tompo mba hialan'izany amiko nefa hoy izy tamiko ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena koa mankasitrako ny hirehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny kristy amiko ko dia finaritra aho amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjehana amin'ny fahantrana noho ny amin'ny kristy fa ny fahalemeko no fahatanjahako efa tonga adala aho ianareo no nahatery ahy fa tokony hoderainareo a satria tsy latsaka noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo na dia tsinotsinona aza aho ny famantarana maha apôstôly ahy dia natao teo aminareo tokoa tamin'ny faharetana rehetra tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe fa inona moa no nahalatsaka anareo noho ny fiangonana sasany afa-tsy ny tsy namakikotratra anareo mamelahy ahy ary amin'izany fahadisoana izany
indro efa fanotelony izao no voninahaka ty aminareo aho nefa tsy hahavakitratra anareo fa tsy ny fanananareo no tadiavitro fa ianareo fa tsy ny zanaka no tokony hiary ho an'ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny no tokony hiary ho an'ny zanany ary izaho dia faly indrindra handany sy olaniana hahasoa ny fanahinareo na dia araka ny fitombony fitiavako anareo aza no fienany fitiavanareo ahy kanefa na dia izany aza izaho tsy nahavakitratra anareo fa nanao saina hono aho dia nahazo anareo tamin'ny fiendrena moa izay ny rahiko tany aminareo va nisy nanaovako anareo ho vola mankarena nangataka ny Titosy aho sady ny rahiko nomba azy ilay rahalahy moa Titosy va nanao anareo ho vola mankarena tsy fanahy iray ihany va no nandehananay tsy iray ihany va no dianay
efa ely izay no nanaovanareo anay ho mialatsiny aminareo eo anatrehan'andriamanitra no itenenanay ao amin'i kristy fa ny zavatra rehetra ry malala dia ho fampandrosoana anareo fa matahotra aho fa ndreo rehefa tonga aho dia hahitanareo ho toy izay tsy tiako ary ho hitanareo aho ho toy izay tsy tianareo fa ndrao hisy fifandirana fialonana fiafinafonana fifampiandaniana fanaratsiana fibitsibitsihana fieboeboana fikotranana eny fa ndrao rehefa tonga indray aho dia hampihetry ah eo anatrehanareo andriamanitro ary izaho anana lahelo amin'ny maro izay nanota teo aloha ka tsy mbola nibebaka tamin'ny fahalotoana sy ny fijangajangana ary ny fijejojejona nataony
korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo
izao no fanotelony ny ankanesako aty aminareo amin'ny teniny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny rehetra efa nambarako fahiny sady milaza raha teo koa toy ny nataoko fony mbola teo aminareo fandrony ihany ary ankehitriny raha tsy eo kosa amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra fa rehefa tonga indray aho dia tsy hiantra satria ianareo mitady famantarana fa miteny ato anatiko kristy izay tsy malemy aminareo fa mahery ao aminareo kosa fa voahombo tamin'ny azo fijaliana izy noho ny fahalemena nefa velona kosa no ny herin'Andriamanitra. Fa izahay koa dia malemy eo aminy, nefa hiarabelona aminy ho anareo izahay no ny herin'Andriamanitra.
Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo? Nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo. Tsy ny isehonay ho olona voazahatoetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia toy ny olona nolavina azy izahay. Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay, fa ianareo no mahery. Ary izao no angatahinay, dia ny fanatanterahana anareo. Izany no anoratako izany zavatra izany raha tsy eo aminareo aho. Fa andrao rehefa tonga aho dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomeny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravana.
Farany ry rahalahy, mifalia, aoko tanteraka ianareo. Mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra manao velomanareo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.